Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Heart 411, The Only Guide to Heart Health You'll Ever Need ay isang malawak ngunit madaling lapitang gabay tungkol sa kalusugan ng puso ni na cardiac surgeon Mark Gilinov at cardiologist Steven Nissen, kapwa may karanasan sa Cleveland Clinic. Unang inilathala noong 2012, nasaan yung practical na health reference, ang aklat. Hindi kapalit ng personal na konsultasyon sa doktor. Layunin nitong sagutin ang mga tanong na madalas dalhin ng mga pasyente sa klinika mula sa tunay na panganib ng stress at paninigarilyo hanggang sa kahulugan ng kolesterol, mga pagsusuri sa puso, gamot, operasyon at mga babalang senyales ng atake sa puso. Pinag-uugnay nito ang pag-iwas sa sakit at pag-unawa sa paggamot kapag may natukoy ng problema. Mahalaga sa paraan ng aklat ang paghiwalay ng ebidensyang medikal sa mga usong payo tungkol sa pagkain alak, bitamina at supplements sa halip na mangako ng iisang lunas. Hinihikayat nito ang mambabasa na kilalanin ang sariling panganib, magtanong ng mas mahusay sa doktor at gumawa ng makatwirang hakbang batay sa impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa mga panganib na kayang baguhin bago pa lumala ang sakit sa puso. Central sa Heart 411 ang ideya na ang pag-iwas sa sakit sa puso ay nagsisimula sa tapat na pagtingin sa mga salik na nagpapataas ng panganib. Binibigyang diin ang mga may akdaang LDL o masamang kolesterol, mataas na presyon ng dugo, labis na timbang, diabetes, paninigarilyo, kakulangan sa galaw, at kasaysayan ng sakit sa pamilya. Hindi magkakapareho ang bigat ng mga ito sa bawat tao, kaya hindi sapat ang pakiramdam na maayos ang katawan. Maaring walang malinaw na sintomas ang mataas na blood pressure o kolesterol, ngunit unti-unti itong nakapagpapataas ng panganib sa mga ugat at puso. Tinutukoy rin ng aklat ang ilang panganib na mas madaling hindi mapansin, gaya ng sleep apnea, tuloy-tuloy na stress, negatibong emosyon, migraine, at ilang kondisyon ng pamamaga. Ang punto ay hindi na bawat kaugnayan ay tiyak na dahilan ng sakit, kundi may mga pahiwatig na dapat isama sa usapan sa doktor para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ito lalo na kung nakasanayan ng maalat, matataba o matatamis na pagkain, at kung bihira ang regular na check-up hanggat walang nararamdaman. Ang praktikal na mensahe ay sukatin at subaybayan ang mga numerong may malinaw na epekto tulad ng blood pressure, timbang, blood sugar at kolesterol. Sa ganitong paraan, ang pag-aalaga sa puso ay nagiging serye ng nasusukat na desisyon, hindi paghihintay sa biglaang emerhensiya. Ikalawa, pagsusuri sa kolesterol. Presyon ng dugo, timbang at diabetes bilang magkakaugnay na sukatan, hindi tinatrato ng Heart 411 ang kolesterol, blood pressure, timbang at diabetes bilang magkakahiwalay na problemang may kanya-kanyang mabilis na solusyon. Ipinapakita nitong ang mga sukat na ito ay magkakaugnay sa pangmatagalang panganib ng coronary heart disease. Halimbawa, ang LDL kolesterol ay may kaugnayan sa pagbuo ng bara sa mga ugat. Samantalang ang mataas na presyon ng dugo ay nagdadagdag ng puwersang kailangang labanan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang labis na timbang at diabetes naman ay madalas na nagpapalala sa iba pang salik. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil madali para sa tao na pumili lamang ng isang sukatan na mukhang maayos. Maaring normal ang timbang ngunit mataas ang blood pressure o maaring aktibo ang isang tao ngunit hindi kontrolado ang diabetes o LDL. Inilalapit ng mga may akda ang mga konseptong ito sa mga tanong na maaring dalhin sa konsultasyon tulad ng alin sa mga resulta ang dapat unahin. Anong pagbabago sa pagkain o aktibidad ang makatotohanan at kailan maaring kailanganin ang gamot? Hindi ipinapahiwatig ng aklat na sapat ang lifestyle changes sa lahat ng sitwasyon. Sa alip, inilalagay nito ang gamot bilang isang posibleng bahagi ng pangangalaga kasama ng regular na pagsubaybay at pagbabago ng nakagawian. Dahil 2012 ang aklat, dapat iugnay ang anumang target na numero, test o payo sa gamot sa kasalukuyang gabay ng sariling doktor, lalo na kung may diabetes, sakit sa bato o dati ng sakit sa puso. Ikatlo, pagkain, ehersisyo, stress at paninigarilyo bilang mga pang-araw-araw na desisyong pangpuso. Malinaw ang tindig ng Heart 411 na ang kalusugan ng puso ay hindi nakasalalay sa isang superfood, isang bitamina o isang pansamantalang diet. Mas binibigyan nito ng halaga ang kabuuang paraan ng pamumuhay kabilang ang pagpili ng pagkain, regular na pisikal na aktibidad, pagtigil sa paninigarilyo, pag-iiwas sa sobrang alak at mas maayos na pagharap sa stress. Makabuluhan ang pagtuong ito dahil ang karamihan sa mga panganib sa puso ay dahan-dahang nabubuo sa mga paulit-ulit na gawain, hindi lamang sa isang pagkain o isang masamang araw. Sinusuri rin ng aklat ang mga popular na paniniwala tungkol sa red wine, vitamina, omega-3 at iba pang supplements. Ang mahalagang aral ay huwag ipagkamali ang malakas na marketing o headline sa media bilang matibay na ebidensya. Ang isang supplement ay maaring hindi kailangan, maaring may limitadong pakinabang o maari pang makaapekto sa ibang gamot. Mas mahalaga ang pag-uusap sa doktor o pharmacist bago magdagdag ng produkto, lalo na para sa umiinom ng maintenance medicine. Hindi rin minamaliit ng mga may akda ang stress, galit at pagkabalisa, ngunit hindi nila ito inilalarawan bilang simpleng direktang sanhi ng bawat atake sa puso. Sa halip, ipinapakita nilang maaari itong makaapekto sa tulog, pagkain, paninigarilyo, presyon ng dugo at pagsunod sa gamutan. Kaya ang pangangalaga sa puso ay kasama rin ang pagbuo ng mga rutinang kayang panatilihin sa trabaho, tahanan at komunidad. Ika-apat, pag-unawa sa sintomas, heart tests. At tamang pagtatanong bago pumili ng paggamot, isa sa lakas ng Heart 411 ay ang pagbibigay nito ng mapa mula sa sintomas hanggang sa pagsusuri at paggamot. Tinutulungan itong maunawaan ng mambabasa na hindi pare-pareho ang sintomas ng problema sa puso, pananakit o paninikip ng dibdib, hirap huminga, biglang panghihina, pagkahilo, at hindi pangkaraniwang pagkapagod ay maaring mangailangan ng mabilis na medikal na pagtatasa, lalo na kung bago, malubha o may kasamang iba pang babalang palatandaan. Hindi dapat gamitin ang aklat para mag-diagnose sa sarili o maghintay sa bahay kapag may posibleng emerhensya. Tinalakay rin ito ang mga karaniwang heart test at ang luhika sa likod ng mga ito. Mahalaga ito dahil ang isang test ay hindi automatikong kapaki, pakinabang sa lahat. May mga pagsusuring ginagamit upang makita ang ritmo ng puso, suriin ang istruktura at paggana nito, o tasahin ang posibilidad ng bara sa coronary arteries. Ang tamang test ay nakadepende sa sintomas, edad, risk factors at naunang resulta. Sa paggamot, inilalagay ng aklat ang mga gamot, procedures at operasyon sa mas malawak na konteksto ng benepisyo, panganib at alternatibo. Binibigyang babala rin nito ang mambabasa na huwag basta ipalagay na ang mas agresibong intervention ang laging pinakamahusay. Ang kapaki-pakinabang na posisyon ng pasyente ay magtanong kung ano ang layunin ng test o procedure, ano ang inaasahang pakinabang, ano ang maaaring kapalit nito, at paano nito babaguhin ang susunod na desisyon sa pangangalaga. Panghuli, pagkakaiba ng pangangailangan ng babae, lalaki, bata at pasyenteng may natatanging kondisyon. Hindi ipinapalagay ng Heart 411 na iisa ang karanasan ng lahat sa sakit sa puso. Kinikilala nito na ang edad, kasarian, kondisyon sa kalusugan at yugto ng buhay ay nakaapekto sa panganib, sintomas at pagpili ng pangangalaga. Sa kababaihan, isinasama ng aklat ang mga usaping may kaugnayan sa pagbubuntis, menopause at hormone therapy. Sa kalalakihan, tinatalakay nito ang erectile dysfunction bilang isang usaping dapat pag-usapan sa doktor dahil maaari itong maiugnay sa kalusugan ng mga ugat. Binabanggit din ang pagtaas ng panganib sa mga batang may obesity, isang mahalagang paalala na ang pag-iwas ay maaaring magsimula sa pamilya at hindi lamang sa pagtanda. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil may panganib na maliitin ang sintomas kapag hindi ito tugma sa karaniwang larawan ng bigla at matinding sakit sa dibdib. Ang mga babae halimbawa ay maaaring makaranas ng mga sintomas na hindi agad kinikilala bilang posibleng problema sa puso. Gayunman, hindi nagtatakda ang akalat ng simpleng tuntunin na lahat ng hindi tipikal na sintomas ay sakit sa puso. Ang mas makatwirang mensahe ay isaalang-alang ang buong konteksto, kabilang ang risk factors at pagbabago sa dating pakiramdam o kakayahang kumilos. Tinatalakay rin ng mga may akda ang pagpili ng doktor at ospital na nagpapaalala na ang mahusay na pangangalaga ay nakabatay hindi lamang sa procedure kundi sa malinaw na komunikasyon, sapat na karanasan at paglahok ng pasyente sa desisyon. Sa kasalukuyan, mainam pa ring i-update ang impormasyong ito sa sariling healthcare team. Bilang pagtatapos, ang Heart 411 ay pinakamainam para sa mga may mataas na blood pressure, cholesterol, diabetes, obesity, paninigarilyo o family history ng sakit sa puso. Pati sa mga pasyenteng may na-diagnose ng kondisyon at sa mga kapamilyang gustong makaintindi ng mga susunod na hakbang, magagamit din ito ng mga taong nais ng mas malawak na paliwanag bago o pagkatapos ng konsultasyon dahil inilalatag nito ang ugnayan ng panganib, sintomas, tests, lifestyle, gamot, at procedure sa wikang para sa pangkalahatang mambabasa. Naiba ang aklat sa maraming heart health books dahil hindi ito nakasentro sa isang diet trend, himalang supplement o nakakatakot na listahan ng bawal. Pinagsasama nito ang pananaw ng isang cardiac surgeon at isang cardiologist, kaya nasasaklaw nito ang pag-iwas, pagsusuri, medikal na paggamot, at mga pagkakataong maaaring pag-usapan ang intervention. Ang format nitong nakasagot sa praktikal na tanong ay nagbibigay daan ding basahin ito ng buo o balikan ayon sa pangangailangan. Mahalaga rin ang pagsusuri nito sa mga impormasyong madalas lumitaw sa media, lalo na sa alak, vitamins, at supplements. May isang mahalagang limitasyon, inilathala ito noong 2012. Nagbabago ang clinical guidelines, mga gamot, screening recommendations, at ebidensya tungkol sa pagkain at paggamot, kaya ang pinakamainam na paggamit nito ay bilang matibay na panimulang gabay at kasangkapan sa mas mahusay na pakikipag-usap sa doktor. Hindi bilang kapalit ng napapanahong personal na payong medikal, sasaklaw at malinaw na pag-uugnay nito ng mga paksa, nananatili itong kapaki-pakinabang na sanggunian para sa mas mapanuring pag-aalaga sa puso. Kung gusto mong sumuporta Mark Gilinov MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.